krisian gabiltza eta egunero hemen Euskal Herrian besteak beste mundu osoan esan beharko, ba, ereak, enpresaren itxierak, langabezia gora, egora, gogorra finean haibat lagunentzat. Eta gaurko solasaldian krisiak jotako bi lagun ditugu gurekin, Ziortzan Estoi eta Oskar de los Weis. Egunon?
Egunon.
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Bueno, ondo. Esan behar.
Ondo esan beharko. Nahi baduzu hasiko gara, zurekin, Ziortza, zure enpresan ere edo ba, enplegu erregulatzeko espediente bat jarri zuten. Zer nolako egoera zegoen enpresa horretan?
Bueno, realitatea enpresa honetan, produksio enpresa bada, kosmetikoak produzitzen duen enpresa bat, eta bai somatu da, azkenean kontsumoa jeitzien danez, ba, produksio jeitziera bat, tardun, ba, duela bi aste enpresak Eusko Jaurlaritzan ere suspensión delakoa aurkeztu egin du. Oin gabiltza sindikatuak eta enpresaren artean, ba, gaia konpondu nahian, ba, batez ere sindikatuok egiten dugun irakurketa dalako erea ez dela bide bakarra hau konpontzeko. Osa, azkenean enpresak egiten dauena da jarrera kontinuista bat planteatu bere plan de viabilidad delakoan, azkenean ez du benetako neurririk hartzen produksioa bermoldatzeko garai berrietara, eta nahi dauena da, ba, bueno, ba, pertsonal gastuak murriztuz egoerari aurre egin.
Zenbat lagun zineten enpresa horretan?
Enpresa honetan 60 lagun gara.
60 lagun eta ereak mundu guztiak mundu guztian
izan mundu guztiari eragina deko. Hor, sindikatuen geneukan beste kezka bat olakoa zan, azkenean produzio eta salmenta enpresa bat izan da, ba, saltzaileak ere honetan sartzea bebai, ez genuen ikusten, ba, azkenean beraiek izan behar baldin badira, ba, salmenta berregituratu edo bentsat beharpiztu behar dutenak, ba, unos genuela ikusten inungo zentzurik bertan sartzea.
Noiz arte izango da?
Erea planteatzen da, maiatzetik 6 hilabetera. Baina, bueno, aurre ikusten da, edo enpresak eduki ditugun bilera gutxietan planteaten hasi da, ba, badirudiela, aur luzatu egin daitekeela egoera.
Bien bitartean, sindikatuen edo langileen erantzuna?
Kasu honetan, komitean gehiengo absolutua labek deko, eta beste delegatu bat bakarra dago elakoa, eta alde hortatik bai langile asanbladak egin ditugu, bai komiteko bilerak, eta bat egiten dugu irakurketan, bai langileok, bai sindikatuok, eta, bueno, ba, burruko hontan batera gabiltza.
Oskar aldiz gizarte zerbitzuetan dabil, nolakoa da egoera?
Ba, bueno, sektor honen egoera, bueno, ni uste dut beti egonda, ba, krisia, no? Zergatik, ba, azken finean, bueno, hasi zen privatizatu egoera batean, eta hori, bueno, ba, emaitzak argi ditu. Ba, alagin publiko oso eskaz, eta beraz lan baldintzak oso txarrak, beraz zerbitzua bera, hori menpekotasun daukaten bezeroi zerbitzu oso kaskarra da, eta beraz lan baldintzak oso kaskarrak dira, ba, azken finean privatizazio hori, ba, bueno, ba, talka sortzen du enpresak nahi duten benefizioa eta behar duten zerbitzu emon eta lan baldintzak eskaini.
Bizkaian hainbat gizarte zerbitzu dira, baina zuk esan duzun bezala privatizaziorako bidea egiten ari dira. Horren jakina, sekulako eragina izango du langileengan.
Bai, da, bueno, nahiko kuriosoa da, ba, gaur egun, orain dela bi urte, estatu espainolak, ba, onartu zuen, eta nahiko arrotasunez ere irten zen menpekotasun legea. Iaz, Gasteizko gobernuak ere onartu zen gizarte zerbitzuen legea, baina hori oso kontraesana da, gaur egun daukaten menpekotasun hori ez dute bermatzen eskubiderik, ez dute bermatzen zerbitzurik, eta ere lan egiten ari duten, eta dira, langileak azken finean zerbitzuien zutabeak, ba, oso kaskarra dira bere lan baldintzak, eta beraz oso kurioso da, edo paradoxikoa hemen, bueno, erkidegoan, ba, Gipuzkoan dau bat egotetzen itzarmen kolektiba blokeatuta, Bizkaian daude bi egotetzeena hitzarmen kolektiba blokeatuta dago, interbentzio sozialekoa blokeatuta dago, eta etxertzeko laguntzak, osea langileak egiten duten etxertzen hori ohiko zereginak aurre egiteko ere ba murrizketak bideratzen adirea instituzioetik, batez ere diputazio eta udaletxeetik.
Hain zuzen, privatizatu ez dituzten jabeak dira udalak, foraldundiak eta jaurlaritza beraz, da?
Bai, bai.
Bien bitartean, egunero ikusten dugu ere enplegu erregulatzeko espienteak gero eta gehiago direla. Ematen du batzu aprobetsatzen ari direla egoeraz.
Bai, guk egiten dugun irakurketa eta argi ikusten da, aztertzen baituzu egunero jasotzen dugun ereak, modan jarri dala esan leike edo bentzat azkenean jendea ba erabiltzen ari dala ba ere hauek ba Eusko Jaurlaritzaren aldetik batez ere eta baita Nafarroko gobernutik ez dagola inungo murrizketarik emoten gaur egunean ia gehienak baimentzen ari dira orduan enpresa asko karru horretara igo egin dira inungo galdiarik izan gabe ekonomikoak, osea azkenan gaude hitz egiten baita enpresak aurrek urtean kisto mozkinak izandakoak, urteetan zehar mozkinak izandakoak eta ereak planteatzen duena ba garbiketa bat egiteko enpresan azkenean helburuarekin.
Gizarte zerbitzuetan batzuk pribatizatu egin direla enpresa batzuk. Hortan ere ereak iritsi dira Oskar?
Ez, ereak ez, baina bai lan zuntziketa oso, bueno, oso, bueno, handitu egin da, baina, bueno, dena den, edo kontra hartu du gure sektorea, bueno, handitzen ari da. Beraz, krisian dago, ba, ez lan gitzi dagolako, baizik eta lan baldintzan gero eta okerra daude. Baina kontu hartu behar dugu, gure gizartea gero eta nagusiak daude, beraz nagutizun heldu sektore hori, ba, menpekotasun dauzka hori, oizko zereginak aurre egiteko, eta beraz sektorea handitzen ari da. Baina sektorea handitzen ari da, azken finean langileen soldataren bizkarretan erortzen. Ez instituzioa erortzen, ez gizartean erortzen, baizik eta lan baldintzen egoeran erortzen, bere bizkarreak. Eta hori, hori oso salagarria da.
Bien bitartean langabezia kontuan hartu behar dugu, naiz eta Idoia Zenarruzabeitiak pasaden abenduan esan krisi honek edo krisiek ez dakigu zen badiren, ba Euskal Autonomia Erkidegoko ba enpresak eta langileak bereziki zituela joko, ikusten dugu langabezien zifrak zerura igotzen ari direla.
Bai, hala se da. Mor kontutan hartu behar da zerbitzuak sektoretan batez ere eta bueno, orain ereak afetatutako enpresetan, osea jendea langabezia joten ari da. Gaur egun enpresa gehienetan eventualak ez dira gelditzen, eventualak kaleatuak daude. Azkenean despido hoiek ez dakit gero kontutan hartzen diren beraiek ateratako ondorioetan, baino eventual hoiek kalean daude eta langabezi tasa gero ezta gorago dago plantillak murrizten ari direlako.
Lan baldintzak esan aldugu azken 10-15 urteetan ba txarrera egin dutela nabarmen gainera.
Bai, bueno, azken finean langileen bizi baldintzak prekarizazio ba egoera bizitzen ari dira, ez bakarrik zentro lan zentroetan, baizik eta bueno, bere bizi, osea, orotasunean.
Honen aurrean sindikatuen edo borroken batasunik badago, erreala da, batzuetan bai.
Nik uste dut hor azkenean enpresetan gertatzen dien jarrerak denetatik dago, baditugu sindikatu batzuk ba patronen esanetara jartzen dituztenak beraien bideak edo beraien interes propioetara eta bueno, badaude batzuk ba azkenean ikusten dugunak ba borroka honetan edo krisi honi aurre egiteko borrokan ba enplegua mantentzea eta kaleatzik esen motea dela garrantzitsua eta aldik denean ba enpresaren aitzakiei aurre egitea. Hor jarrera desberdinak topatu alditugu, gauza batzuetan aman komunean gertatu egiten da jarri daitezkela gauzak, ba azkenean ba estrategia antzekoak ditugulako edo bat egiten dutelako, baina izan leike ba bueno, enpresa egoera desberdina dela.
Egoera desberdina dela. Atzo, hain zuzen, Michael Hudson, Ameriketako Estatuetako irakaslea izan zen Bilbon, Sarrikon, langileak krisia aurrez aurre itzaldi batean. Ze berri?
Ba, bueno, berri-berrik ia asko ez, baina bai sintetizatu zuen nola azken finean eredu ekonomiko hau dago oso definitua, ba, bueno, sektor txiki batentzako, eta da oligarkia, eta nola hie jokatzen ari dira, ba, egunero, eta nola erregulatzen ari dira sektorea bere mesedetarako, no? Eta gertatu dan orain krisi finantziarekin, bos, bera, nahiko ondo azaldu zuen, nahizta zaila da, bere izkeragatik, baina, bueno, eta, bueno, langilei begira, guk klase langileak izan behar gara aldatu, baina ez aldatu bakarrik egoera koiuntural bat, baizik eta aldatu behar dugu eredua. Eta eredua da krisia, eta krisia da politika, krisia da soziala, eta, bueno, nahiko garrantzua egon zen, baina hori gure eskuz dago. Gauza bat irakurketa egin, eta beste gauza bada set tresna bezala guk hartzea hori aldatzeko.
Ematen du gizarte honetan, azken urteetan kontsumismoak eta atzean dagoen filosofiak asko jan duela, asko horreatu duela. Jendeak gauza asko ditu ordaintzeko, maileguak gauza asko kontsumitu nahi ditu, eta gero ba, arazoak etortzen direnean, ordun, hasten dira komeriak.
Ba, bueno, azkenean eredu hau horretan sustatua dago. Azkenean beraien azkenean beraien helburua hoize da, ba, jendeak alik eta engeien kontsumitzera bultzatu, kontsumitzera bultzatzerakoan behar batzuk azetu beharra sortu egiten dute, eta baita horrek dakar, ba, bueno, ba, azkenean, ba, langile klasea, ba, bere neurrian kontrolatua izatea. Hori, bide bada, kontrolatua izateko, eta hori da ikusten ari garena. Osea, gaur egun krisi hau ez da langile klasea sortua, eta azkenean gure bizkarretan jausten ari da.
Atzo bertan jakin izan genuen sei sindikatuk, okres banabil, LALAF, SK, STEI, LASENE eta IRUK, Ego Euskal Herrian greba orokorra egitera egin dutela maiatzaren 21. Beharrezkoa da, zuen ustez, greba hau?
Nik uste oso beharrezkoa dela. Nik uste sindikalgintzatik aratago eta langilea edo lan zentrotako errealitatezit aratago jendarteak behar zuen krisi bat, esa greba bat dala, krisiari aurre egiteko. Azkenean hori da guk egiten dugun irakurketa, jendarte oso atera behar da egun horretan grebara, erakustera eredu hau ez dela baliogarria, eredu hau ez dugula nahi, krisi hau ez dugula ondorioak gu jasan behar, azkenean erruduna jasan behar dutela, eta ezin duguna jendarte osoak, ez bakarri langileriak, admititu da, gure gain jarri nahi izatea guk sortu ez dugun krisi bat.
Hain zuzen, besteak beste zuek diozue krisia sortu dutenek ordain ditzatela, baina hori nola jarri praktikan?
Ba, azkenean horretarako guk uste dugu, bentsat labetik bentsat, azkenean da Oskarrek orain komentatu dauena. Ez da bakarrik orain krisi koiuntural honeri aurrera egitea, baizik eta eredu honen aldaketa da bultzatu behar duguna. Osea, eredu berri bat sortu behar dugu, nun benetan ba, indar korrelazioa aldatu egin behar dan, eta gehiengoaren mesedetako eredu bat sortzea, eta ezgitzi batzuen boltsikoak betetzeko.
Gainera da, gauza bandeko, bueno, interesgarria da, da nola, ni uste dut, aldarrikapenak alternatibak nahiko zehatzak gabe. Arazoa da nola guk sortu aldugu hori, eta hori bakarrik dago almena, osea erabakitze eskubidea, langileok erabakitze eskubidea behar dugu, instrumentua nahi dugu, baina nola, nola eramaten dugu, buk badakigu nola egin. Ba, politika fiskala, politika laboralak, lan banaketa, edo aberastasun banaketa, bai neurriak eta nahiko definituak, baina eskubideak, hori erabakitzeko eskubideak guk ez dugu. Hori da, langileok lortu behar dugu, nola borrokatuz. Borrokatuz behar dugu, aur erabakitzeko.
Argi dago, maiatzeko greba konbokatu dutela Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak, hain zuzen ere. Baina kasunetan, bi sindikatu, ba, komisionista UGT falta dira. Aznar Madrilen, Madrilgo gobernuan, egon eskero, zer egingo lukete komisionista UGTek?
Nik uste dut kasu honetan, eta busti ingonaz, berdinetan gadoela, bueno, gu esperoan ginen komisionista UGT zer esan, baina azkenean, bueno, esan beharra dago, sindikatu hauek bere eran krisiari erantzunez bere bidea ingo dute, baina argi dagoena da beraiekera ez dutela eredu aldaketa bat planteatzen, tare gitxiago langileon euskal langileon erabakitzeko eskubidearen aldeko borroka ba. Ez dakit bate ingo luketen.
Niretzako oso kaskagarria da, ba, bueno, ez dakit, eh? Baina kuriosoa da, ba, azken neurria langileen kontra edo langileen eskubideen kontra, ba, bueno, haiek sinatu dute, bai, ondela jabete batzuk. Eta kuriosoa da ere, bueno, nik gaur irakurri dut prentzan, eh? Taso esan zuen, ez dira garaiak greba egiteko, ba, langileen eskubideak, bueno, ez du bultzatu murrizketa baterik, no? Hori da, ez dakit, eh? Hacer el caldo gordo oligarkiari. Baina, bueno,
bien bitartean argi dago, bai, bilabete eskas falta direnean, alde batetik gehiengo sindikala konbokatzen du, bai, beste aldetik mugimendu sozialekin hitz egin nahi duzue. Jendiari ikustarazteko, ba, greba beharrezkoa dela egoera honen aurrean zeozer egiteko eta aurren egiteko.
Bai, nik uste dut hori argi dekogula, bueno, hor dekogu, badago plataforma bat pizkanaka sortzen herri abian Euskal Herri mailan lantzen ari dana. Hor azkenean sortu inda ba eragile sozialen kezka bebai base zegoelako eta egin eta kalea atera beharra ikusten zalako, ez bakarrik sindikatuen aldetik. Eta nik uste dut jendartea orokorrean greba hau ez dula ikusiko langile greba bakarrik bezala, basa, azkenean jendartearen erantzun bat bezala hartu in bar dala. Eta nik uste dut, oza, eragile sozialak, ordeko gu, ba, eredua mugitzen hasi direnak, eta, ba, bueno, bat egingo dutela gure deialdiarekin.
Bihar hain zuzen, Londresen G20ko bilera hasiko da. Krisia jakina mundu osoan datuta dago, eta ikusi beharko zer gerta egiteken hortan, ze espero duzue?
Bo, bueno, ziurazki haiek nahi dutena da, bueno, esaten duten bezala berdefinitu kapitalismoa, ez dakit, egin, bueno, neurri batzuk ere jarraitzea eredu ekonomiko honi. Guk, langileok, guk, herrikoiok, esan behar dute ezetz, eta aski da, esan behar dugu argita garbi, bai, bai greban, beste bai ekimen, gizarte ekimenak, baina guk esan behar dugu aski da, eredu ekonomiko honi. Ez dugu berbu fundazio, ez dugu kapitalismoa. Argi eta garbi.
Bukatzeko, etorkizunari begira nola ikusten duzu panorama? Gaurko bera gogorra da, hemen, lehen munduan, hirugarren munduan zer esanik ez.
Ni uste dira garai interesgarriak, eh? Gero eta argi, argo geratzen ari da, eremu ekonomikoa akatzen du. Ni gogoratzen dut, egon dela 20 urte edo ba, sozialismo ofiziala ez dakizer, kapitalismoa, libre merkau, argi dago geratzen, osea, geratu da gauza bat argi, kapitalismo libre merkau, gainera ez dago libre merkau, akatz egin duela, ez du funtzionatzen, beraz, gizarteok egin behar dugu, definitu behar dugu beste eredu ekonomikoa. Bai, interesgarria da, batez ere.
Bai, ni osetarrekin nako. Azkenean, bueno, ba, nik uste dut momentu hau argi geratu dela, eta nik uste dut gero ez da jendartearen gehiengo bat kontziente dela, eredu hau ez da ez digula balio, eredu hau ez dela gura guk aukeratua eta guk aukeratzeko eskubidea daukagula. Nola etorri daitezkeen ba lan zentro errealitateak, ba hor azkenean baita denon esku egongo da, denon borrokaren esku, denon erantzun gaitasunaren esku. Zeren azkenean, ba, bueno, argi dagoena da, patronaren aldetik eta gobernuen aldetik, gaur egun dagoen helburua hau berregituratzea dela, krisia alden einean pasa, eta alden einean beraiek inungo ondoriorik jasan barik, naiz eta beraiek sortua izan, eta aurrera jarraitza honekin. Orduan, nik uste dut, ba, bueno, eskitar bezala, interesgarra izan dengo da, eta nik uste dut garrantzitsua dela denak konsiente itzatea eta denak bat egitea.
Ziortza Mestoi eta Oscar de los Weis, Lab sindikatuko kideak. Mila esker gurekin egoteagatik eta nahi duzuen arte.
Bai, zuei.
Bai, sorry.
Agur.
Agur.